Армысыздар ардақ тағайын, баршаңызға қайырлы таң қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін Қазан айының 17-сі күн жексенбі. Әуе толқынында Азаттық радиосының таңертеңгілік бағдарламасы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Әзір өздеріңіз тыңдайтын тақырыптардың кейбірі, Қазақстандағы оппозициялық партияның Батыс Қазақстан облысындағы кеңсесінде болған өртке қатысты полиция пікір білдірмеді, ал партия өкілдері бұл әдейі жасалған қастандық деп біледі. Жақын арада Алматыдағы Жібек жолы баспасынан Мұхтар Әуезовтің 50 томдығының 45-ші томы баспаға жіберілмекші. Осы аптада сондай-ақ әйгілі жазушының ата тегін зерттейтін жаңа еңбек оқырман қолына тиді. Ал жаңалықтарда қазақстандық компаниялар Гонконг биржасында тіркелді, Түркменстан жаңа газ құбырын іске қосты, Пәкістан арағайын болғысы келеді. Ақштың зымыран шабуылынан Пәкістанда 9 адам қаза болған. Уго Чавес Беларусьқа сапармен барады. Ардақтағын міне осы және басқа да жаңалықтарды қазір өз назарларыңызға кеңінен әңгімелеп беретін боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Сонымен соңғы жаңалықтармен кеңінен таныстыра отырайын. Гонконг баспасөзінің жазуына қарағанда Қазақстанның бірқатар фирмалары осы қор биржасының реестрінде тіркелген. Оңтүстік Қытайдың Morning Post басылымы Гонконг қор биржасының тізіміне енген фирмалардың қатарында Орталық Азияның тау-кен өндірісіндегі ең үлкен компаниялардың бірі Қазақмыс бар деп жазады. Аталған басылым Гонконгта болған Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің биржаға қазақ компаниялары инвестицияны көптеп тартатын болады деген сөзіне сілтеме жасайды. Қытайдың Хэнян провинциясында шахта жарылысынан 20 адам мерт болып, 17-сі жоғалып кеткен. Құтқару орталығының деректері бойынша апат орын алған сәтте жер астында 276 шахтер болған. Қытайдың көмір өнеркәсібі әлемдегі қауіпсіздігі ең төмен сала болып саналады. 2009 жылдың өзінде Қытай шахталарындағы апаттардан қаза тапқан кеншілердің саны 2600-ден асқан. Қытай баспасөзінің жазуына қарағанда, биылғы жылы билік заңсыз жұмыс істеп жатқан және техника қауіпсіздігін сақтамайтын 1600-ге жуық шахтаны жапқан. Сенбі күні Түркменстан өзінің табиғи газын Ресейге жеткізетін құбырдың ашылу салтанатын өткізді. Түркменнің көгілдір отыны Қарағым жазығынан тартылған 200 шақырымдық құбыр арқылы Ресейге тасымалданады. Түркмен газ мемлекеттік компаниясы биыл Ресейге импортталатын газ көлемі 10 миллиард текше метр болады дейді. Бұрынғы жылдары Ресейге берілетін Түркмен газы жылына 40 миллиард текше метрге дейін жететін. Өткен жылы Ресей сәуір айында газ құбырында болған жарылыстан кейін Түркменстаннан газ тасымалын тоқтатпастан болатын. 2010 жылдың қаңтар айында ғана тасымал бұрынғыдан аз мөлшерде қайта жанданды. Ауған үкімет мен тәліптер арасындағы келіссөздерге Пәкістан арағайындық етуге әзір екендігін білдірді. Дегенмен, сыртқы істер министрі Шейх Мехуд Куреши келіссөздерге Ауғанстанның өзі басшылық жасауы керек дейді. Бұл аралықта Ауғанстандағы НАТО күштерінің қолбасшысы АқШ генералы Дэвид Петреус НАТО тәліптер жетекшілерінің Ауған үкіметімен келіссөз бастауына ықпал етті деп мәлімдеген. Ол бұл келіссөздерді алдын ала сөйлесулер деп сипаттады. Пәкістанда Американың пилотсыз басқарылатын тікұшақ шабуылдарында күдіктелген 9 бүлікші қаза тапты. Пәкістан қауіпсіздік қызметінің ресми өкілдері зымырандардың Уәзірстандағы бүлікшілер бекінді делінген екі ауылды көздеп атылғанын айтады. Америка соңғы 2 айда пилотсыз басқарылатын тікұшақтардың шабуылдарын Ауғанстан мен шекарадағы тайпалық аймақта үдете түсті. Пәкістан билігі бұл бағдарламаға қарсылық танытқанымен де іштей қолдау көзқарасы да бар. Косово 13 ақпанда мерзімінен бұрын парламент сайлауын өткізбекші. Бұл турасында өзін-өзі жариялаған республика басшысының міндетін уақытша атқарушы Якуб Красничи мәлімдеген. Мерзімінен бұрын сайлау өткізу қажеттілігі Косово президенті Фатмир Сейдиудың отставкасына байланысты туындады. Конституциялық сот Сейдиудың президент болып сайланғаннан кейін де Косово демократиялық лигасының жетекшілік қызметін атқарғанын заңға қайшы деп тапқан еді. Сондықтан 42 айының соңында ол президенттіктен кеткен болатынды. Францияда зейнетақы реформасына қарсы жалпыұлттық наразылық акциялары 5 күннен бері жалғасып жатыр. Кәсіподақтар миллиондаған адамды көшелерге алып шығамыз дейді. Ереуілдер салдарынан елде әуе қатынасы мен темір жол тасымалында жылумен қамтамасыз етуде іркілістер байқалады. Кәсіподақтардың жаппай наразылығына қарамастан Франция үкіметі зейнеткерлікке шығу жасын ұзарту жөніндегі парламент мақұлдаған заңды қолданысқа енгізбек ниетте. Ол зейнетақы қорындағы жылдық дефицитті 32 миллиард еуроға қысқартуға қол жеткізеді. Чили кеншілердің 28-і ауруханадан шықты. 2 айдан астам уақыт жер астында қалған кеншілер аман-есен құтқарылып, батырларша отбасыларына оралды. Дәрігерлер кеншілердің көп уақыт қиын жағдайда болғандарына қарамастан, денсаулықтарының жақсы екендігін айтады. Тек біреуінің өкпесіне суық тиген, тағы бірнешеуінің тістерін емдетуге тура келеді. Чилидің солтүстігіндегі шахтада тамыз айының басында болған апаттан кейін 33 кенші 700 метрдей тереңдікте қамалып қалған еді. Олардың барлығы да сәрсенбі күні құтқарылды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Франция Еуроодақтың басқа елдері азаматтарының ел аумағына кіруі мен тұруына қатысты кейбір заңнамалық ережелерді қайта қарауға әзір екендіктерін мәлімдеген. Еурокомиссияның Францияның бұдан біраз бұрын 1000-ға жуық цыганды ел аумағынан мәжбүрлі түрде шығарғанына ескерту жасап, жауап қайтаруды талап еткен мерзімі сенбіге қараған түні аяқталған болатын. Еурокомиссия өкілі Мэтью Ньюман құжаттар осы жексенбі күндері қаралады деді. Олардың мазмұны әзірге жарияланбады. Брюссель Франция билігінің қылмысқа және заңсыз миграцияға қарсы шаралардың қажеттігін алға тартқан әрекетіне қатты алаңдаған болатынды. Ресей астанасының әкімдігі оппозицияға 23 қазанда Пушкин алаңында Владимир Путин үкіметінің отставкаға кетуін талап ету митингісін өткізуге мұрсат берді. Бұл турасында агенттіктер бірлескен азаматтық фронт және басқа да ұйымдардың өкілдері кіретін бес талап комитетіне сілтеме жасай отырып хабарлаған. Наразылық митингісіне шығатындар Путиннің отставкасымен қатар федералдық жиынның қос палатасында таратуды, еркін және әділ сайлау өткізуді, милиция мен арнайы қызметтің жеке құрамдарының жаңартылуын талап етеді. Грузия президенті Михаил Саакашвили президенттік билік құзырының бірқатарын премьерге беру жөніндегі өзгертулерді құптап қарсы алды. Жергілікті баспасөз Саакашвилидің Венеция комиссиясы ұсынған барлық түзетулер конституциялық өзгерістерге енетін болады деген сөзін келтірген. Сыншылар бұл өзгерістер Саакашвилиге 3 жылдан кейін премьерлік таққа сайлануға жаңа